Arvoisa vararehtori, hyvä juhlayleisö. Esitelmässäni on kaksi teemaa, matemaattista logiikkaa ohjelmoinnin hyväksi ja ohjelmointia matematiikan opiskelun hyväksi. Ja tähän alkuun olen ottanut kaksi havainnollistavaa esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki liittyy nopeuteen. Verkkopankkiin tunnistautumisessa lasketaan potenssilaskuja erittäin isoilla luvuilla, esimerkiksi 300-numeroisilla luvuilla. Ja jos laskut tehdään sillä lailla, kun potenssilasku opittiin peruskoulussa, eli kerromme lukuja keskenään niin monta kertaa kuin eksponentti sanoo, niin silloin niissä laskuissa menee aika kauan aikaa. Jos oletamme hyvin nopean tietokoneen, mä saan muuten noita isommaksi, jos vaan pikkusen näin vaivaa, niin oletamme semmoisen, joka pystyy tekemään 10 potenssiin 43 kertolaskua sekunnissa, niin silloin tämä pankkiin yhteyden ottamisen tunnistumisvaiheen laskeminen, yhden potenssilaskun laskeminen, kuluttaa suurin piirtein 1 ja 239 aikayksikköä aikaa. Ja mikä on tämä aikayksikkö, jota menee näin monta? Se on maailmankaikkeuden ikä. Eli laskettuna tyhmällä algoritmilla pankkiin yhteyden ottaminen utopistisen nopealla koneella vie 1 000 000 000 000 maailmankaikkeuden ikää. No yleensä siinä ei käytännössä niin kauan mene, joten homma käytännössä tehdään fiksummin. Ja tässä näin, en mene yksityiskohtiin, mutta tämä tässä näin näyttää, miltä näyttäisi algoritmina tämä peruskoulussa opittu peräkkäin kertominen. Ja se, miten homma oikeasti tehdään, on jonkin verran monimutkaisempi. Ja miksi tämä toimii? Tämän ymmärtämisessä tarvitaan logiikkaa ja logista ajattelua. Eli fiksummin laskemisella voi olla valtava merkitys. Toinen esimerkki liittyy käyttäjien tarpeisiin. 1,5 vuotta sitten Helsingissä Malmin Prisman kassajonossa pyörätuolissa istuva mies halusi ostaa saappaat sillä lailla, että hän maksaa Kelan maksusitoumuksella 70 € saakka, mikä oli sen maksusitoumuksen maksimisumma, ja loput 4,5 €, mitä ne saappaat maksomies olisi maksanut itse. Kassa kieltäytyi, kassa luki ohjeita, jossa sanottiin, että pitää ensimmäisenä tarkastaa, että ostoksen summa ei ylitä maksusitoumuksen summaa, ja totesi, että ylittää. Paikalle kutsuttiin vuorovastaava, asia ei ratkennut, paikalle kutsuttiin vartija, mies itkee. Tilanne näyttää siltä, että kohta mies heitetään ulos kaupasta. Jonossa seuraavana oleva nainen maksoi saappaat omista rahoistaan ja raportoi tapahtuneen Facebookissa ja sen takia tiedämme, mitä tapahtui. Malmin Prisman johtaja totesi jälkikäteen, että kassoilla ja infoissa oli ollut kirjalliset ohjeet, miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia. Ja ensimmäisenä niissä todellakin lukee, että maksusitoumuksesta pitää tarkastaa rahasumma eikä summaa saa ylittää. Virhe on ollut tässä. Tarkoitus ei suinkaan ollut estää tämmöistä osittain maksamista, ohjeet vaan oli kirjoitettu väärin. Ja Malmin Prisman johtaja totesikin, että se on ihan selkeästi meidän oma virhe ja ohjeistuksen virhe. Kauppa hyvitti summan naiselle ja silloin kun tämä uutinen tehtiin, niin kauppa jäi vielä selvittämään, ei vielä tiennyt kuka tämä pyörätuolimies oli. Miten tämä liittyy ohjelmointiin? Hyvin monen ohjelmistosotkun syy on samanlainen. Tehdään ohjeet, ohjeista loogisesti seuraa jotakin, ja sitten se seuraus on jotain aivan yllättävää. Kukaan ei näe tällaisia virheitä etukäteen, paitsi ehkä joku nörtti. Ja jos joku nörtti on esimerkiksi edellisessä elämässään jossakin kokouksessa, jossa laaditaan sanamuotoja ohjeisiin, joilla selvitetään opinnäytetyön arvosanasta syntyvää erimielisyyden käsittelyä. Ja jos nörtti varoittaa, että jos siinä lukee näin, niin silloin voi syntyä tällainen ja tällainen tilanne, niin häntä pidetään saivartelijana. Maalaisjärki sanoi, että ei noin voi tapahtua. Mutta maalaisjärki myöskin sanoi, että ei näin voi tapahtua. Ei näitä uskota, että näin voi tapahtua ennen kuin se tapahtuu. Tietokone on saivartelija, mutta järjestelmät pitää tehdä ihmisiä varten, ja ohjelmistoammattilaisten pitää toimia siltana näiden kahden erilaisen maailman välillä. Eli ohjelmistoammattilaisten pitää sekä ymmärtää käyttäjien näkökulmaa, että osata ennakoida vaatimusten ja suunnitelmien loogiset seuraukset. Loogiset seuraukset, eli tarvitaan logiikkaa. En malttanut olla pistämättä tähän mainita, että kyllä myöskin ohjelmien tilaajat tekevät samoja virheitä yhä uudelleen. Monet organisaatiot tekevät samoja hankintavirheitä, ja olen esimerkkinä linkittänyt tähän siitä, miten vuoden 2001 terroritekojen jälkeen Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu yritti rakentaa uuden tietojärjestelmän, jolla löydettäisiin terroristeoista vihjeet aikaisemmin, ja kuinka tämä projekti epäonnistui täydellisesti, sitä järjestelmää ei koskaan otettu käyttöön. Ja se oli sillä kertaa tilaajan virhe. No mitä on ohjelmoinnin matematiikka? Seuraavat eivät ole ohjelmoinnin matematiikkaa. Toisin kuin monesti väitetään, derivointi ja integrointi eivät ole ohjelmoinnin matematiikkaa. Differentiaaliyhtälöt eivät ole ohjelmoinnin matematiikkaa. Lineaarialgebra ei ole ohjelmoinnin matematiikkaa. No kukas puhuu näin hölmöjä? Varmaan se oli turhautunut opiskelija. Eipäs tässä sanota, että pitää valita 5. No, ne loput 4 ovat Association for Computing Machinery, mikä on kansainvälinen järjestö, joka tekee muun muassa suosituksia tutkinto-ohjelmaksi. IEEE Computer Society, joka on vähän enemmän insinööreihin päin kallellaan oleva järjestö, ne on tehnyt tämän Computer Science -tutkinto-ohjelman yhdessä. Työelämätarvetta mittaavat osaamisselvitykset anglosaksisissa maissa, ainakin 2 semmoisessa plus Suomessa. Ne on kaikki sitä mieltä, että nämä näin eivät ole ohjelmoinnin matematiikkaa. Sen sijaan Suomessa tässä ollaan vähän jälkijunassa, ja olen erittäin iloinen siitä, että olen nyt saanut täällä Jyväskylässä mahdollisuuden lähteä kehittämään tutkinto-ohjelmaa sellaiseen suuntaan, jossa nämä selvät tulokset otetaan huomioon. No, tarvitaanko ohjelmoinnissa matematiikkaa? Olen jo yhden esimerkin näyttänyt, että kyllä tarvitaan, mutta nyt näytän toisin. Puolitushaku on hyvin yksinkertainen algoritmi. Useimmat ihmiset vielä muistaa, miten puhelinnumeroita etsittiin paperisista luetteloista nimen perusteella. Kun tämä periaate muutetaan vähän täsmällisemmäksi, niin siinähän se puolitushaku on. John Bentley kokeili jo 1980-luvulla, että kuinka monta prosenttia ammattimaisista ohjelmoijista, joilla oli jo pitkä työkokemus, sai sen oikein. No, kokeillaan sitä, 100% ei toimi, 90% ei toimi. Mutta me saimme Pekka Abrahamssonin luennosta vihjeen. 90% startupeista epäonnistuu, joten onnistujia on 10%. Ja näin kävi. Samoihin aikoihin tutkittiin 20 kappaletta oppikirjoja, joissa puolitushaku oli esitetty Pascal-ohjelmointikielenä koodina. Kuinka monessa niistä puolitushaku oli oikein? Veikataanpa 7. Ei. Jostakin lunttasin, että todellinen luku on 5. Ja ei ole merkkiä, että ohjelmoijien osaaminen olisi sittemmin parantunut. Tämä on pikkusen harhaanjohtava tämä teksti siinä mielessä, että oppikirjat on kyllä sen jälkeen parantunut. Ohjelmoinnin matemaattiset menetelmät ovat sen jälkeen kehittyneet, mutta niitä opetetaan aika vähän. Ja tähän näin niin me olemme nyt tekemässä muutosta. No mitä ohjelmoinnin matematiikka sitten on? Otamme tuon ACM:n ja IEEE:n suosituksen ja vähän väännän siihen omia painotuksia, jotta pääsisin näyttämään, minkälaista tietokoneohjelmaa matematiikan ja ohjelmoinnin opetuksen avuksi tai tietojenkäsittelytieteen avuksi olen tekemässä. Ensinnäkin tarvitaan propostiologiikkaa. Ja jos joku teistä tuntee propostiologiikkaa, niin huomaa, että tuolta puuttuu yksi negaatio, jonka jälkeen tämä kone sanoo, että periaatteessa oikein, mutta vastausta voisi yksinkertaistaa. Ja jos joku teistä tuntee propostiologiikkaa vielä lisää, niin hän huomaa, että tuossa on tarpeeton osuus false tie. Jos mä löydän täältä oikean näppäimen, niin mä saan sen siitä siivottua pois, ja katsotaanpas, mitä mun ohjelmani sen jälkeen sanoo. Oikein meni. Sitten on lausekeoppi. Voin edelliseen esitelmään viitaten kertoa, että mä olen hyötynyt todella paljon urallani siitä, että me alakoulussa opiskeltiin lauseen jäsennystä, subjekti, objekti, predikaatti ja niin edelleen. Ja nyt moni ilmaus on abstraktilta rakenteeltaan puu. Ja se, mitä tähän on kirjoitettu, ei tuota aivan sitä puuta, mikä tuohon oli malliksi laitettu, mutta kun katsomme tätä, niin näemme, että eroa tulee tuossa kohti. Ja tarkoitus on, että opiskelija tekee tämmöisiä harjoituksia ja hoksaa, että toi miinus tuosta noin pitää saada tuon potenssilaskun piiriin, koska tuossa meillä on potenssilasku ja miinus on sen piirissä. Se tapahtuu lisäämällä sulut ja katsotaan, miten käy. Kävi ihan hyvin. Hyvin käy, niin kuin sanottiin. Predikaattilogiikka. sano, että jokin alkio on eri suuri kuin seuraava alkio. Jotakin tässä on pielessä. Tämä on sitä mieltä, että jos me sille annetaan, tutkitaan tätä taulukolla, jossa on yksi ainut alkio ja se on nolla, niin tämä mallivastaus tuottaa false ja tämä opiskelijan antama vastaus tuottaa, että tulos on määrittelemätön, undefined U. Tämä on esimerkki niin sanotusta off by one -virheestä, jotka on ohjelmoinnissa erittäin, erittäin yleisiä. Johtuu siitä, että mä oon tuossa tehnyt hiukan huolimattoman rajauksen ja se saadaan korjattua. Tarvitaan loogista päättelyä, jota voidaan harjoitella mun tekemällä ohjelmalla. Ja tässä tämä saadaan korjattua pistämällä noin. Laskin, että aika ei riitä, jos mä teen esimerkin todennäköisyyslaskennasta. Ja ehkä tämä modulaarisen aritmetiikan esimerkkikin voidaan tyytyä vaan siihen, että jotain tapahtui, kun nappia paino. Taikka voidaan kokeilla myöskin, että jos vastausta jotenkin rikotaan, niin kone ei olekaan enää siihen tyytyväinen. Sitten tarvitaan semmoisia matemaattisia käsitteitä kuin puut ja graafit. Ja niin harmillista kuin se onkin niille, jotka on käynyt koulunsa 70-luvulla ja muistavat siitä joukko-opista käydyn keskustelun, niin kun mennään ohjelmoinnissa tarpeeksi pitkälle, niin tarvitaan joukko-opista yleisesti tunnettuja asioita. Ja sitten tarvitaan semmoisia asioita, jotka ei ole niin kauhean yleisesti tunnettuja, kuten esimerkiksi bisimilaarisuus ja äärelliset automaatit. No, kuten sanoin, niin olen yrittänyt rakentaa ohjelmaa antamaan automaattista palautetta matematiikan tehtävistä. Ja matematiikan osaamisessa on valtakunnallisesti suuria ongelmia. Se liittyy tähän ohjelmoja pulaan ja moneen muuhun pulaan. Opettajien aika ei riitä auttamaan tarpeeksi, joten on yritetty kehittää automaatteja, jotta opiskelija saisi enemmän aikaiseksi itsenäisesti ilman opettajan apua. Ja aikaisemmat tällaiset automaatit keskittyy tarkastamaan lopullisen vastauksen, ja niillä saadaan paljon aikaiseksi, mutta jos tehtävä vaatii pitkää laskelmaa, niin se lopullisen vastauksen tarkastaminen ei auta tarpeeksi. Joten aloin vuonna 2015 tehdä ohjelmaa, joka tarkastaakin koko lasku. Miksi minä tietojen käsittelijänä lähden tekemään ohjelmaa, joka tarkastaa matematiikan tehtäviä? Varsinkin kun mä oon sitä mieltä, että kouluissa opetettava matematiikka ja se, mitä ohjelmoinnissa tarvitaan, on vähän eri matematiikkaa. No näitte jo, että mä olen tehnyt siihen ohjelmaan sen eri matematiikan piirteitä, eli logiikkaa ja muuta, eli halusin apua omille kursseilleni. Mutta myöskin siksi, että tämä ei ole mikään yksinkertainen ohjelma. Se on sangen monimutkainen ohjelma, tarjoaa mulle mahdollisuuden kokeilla niitä tekniikoita, joilla monimutkaisista ohjelmista saadaan tehokkaita ja luotettavia. Ja toivon, että mä pystyn myöskin vaikuttamaan opetukseen tällä tavalla. Eli tämä on ikään kuin harjoitusvastustaja, että onko minun tutkimani ohjelmoinnin teoria pätevää. Ja tässä nyt on sitten esimerkki siitä, mitä tämä ohjelma alun perin teki. Sillä voidaan tarkastaa sievennyksiä, johon mä oon tehnyt tuohon tahallisen virheen. Ja kone kertoo, että kun x-aksi sijoitetaan 1, niin tuosta tulee noin 2,2 ja tuosta tulee noin 0,9, joita yhtä suuret nämä ei ole. Ja sitten se vielä varmemmaksi vakuudeksi piirtää käyränä. Tuo vihreä on tämän lausekkeen kuvaaja ja funktion kuvaaja ja punainen on tämän. Ja tätä ohjelmaa kokeiltiin Tampereen teknillisessä yliopistossa. Lehtori Terhi Kaarakka matematiikan yksiköstä teki kokeen, jossa hän pisti opiskelijat harjoittelemaan ensin käyttää joko Wolfram Alphaa, joka on hyvin tunnettu matematiikan vastauksen antamiskone, taikka tätä minun matchekkiäni. Ja ensin opiskelijat teki harjoitustehtäviä, sitten niille oli pikku tentti, jonka maksimipistemäärä oli 16. No, ne, jotka raportoi käyttäneensä heille määrättyä ohjelmaa alle tunnin, sai noin 7,1 pistettä. Voimme tehdä sen johtopäätöksen, että ei ollut merkitystä sillä, kumpi oli se ohjelma, joka jätettiin käyttämättä. Mutta jos ohjelmaa käytettiin, niin molemmat ohjelmat paransi tulosta, mutta minun ohjelmani paransi enemmän kuin toi Wolfram Alpha. Sen jälkeen olen toteuttanut, siinä ohjelman versiossa ei ollut vielä käyränpiirto-ominaisuutta, mutta muuten se vastasi tätä kuvaa. Sitten minä olen toteuttanut muita toimintamuotoja, joista lausekepuu ja propostilogiikka, taulukkoväitteet ja modulaarinen aritmetiikka nähtiin jo. Totta kai täytyy tehdä yhtälöiden ratkaisemisenkin hyväksi jotakin. Tehdään tuohon nyt ensin oikea vastaus, kun tämä hiiri saadaan toimimaan. Ja sitten sitten, toimiiko tämä näppäin, no eipä tietenkään. Nyt mun täytyy hetken aikaa sählätä, että mä saan ton tuosta pois tieltä. Ja tehdään tuohon vaikka semmoinen virhe, että otetaan tuo sama vastaus kahteen kertaan. Ja otetaan se sitten uusiksi, niin nähdään, että kone on sitä mieltä, että vastaus ei ollut oikein. Eli tämmöisiä matematiikan opetuksen avuksi olen yrittänyt rakentaa. Ja se, että näitä voidaan rakentaa, perustuu siihen, että osataan tehdä luotettavia, vaativia ohjelmia. Ja jos toiveenani on, että pääsen yhteistyöhön matematiikan opettajien kanssa ja tulee kysyntää lisäpiirteille tähän järjestelmään. Ja tässä oli melkein kaikki, mitä halusin sanoa. Haluan lopuksi siteerata Turin palkittua tiedemiestä Amir Pnuelia. Turin palkinto on tietojenkäsittelytieteen aivan ehdottomasti arvovaltaisin palkinto, voidaan aivan hyvin rinnastaa Nobeliin. Mulla on jäänyt elävästi mieleen, mitä hän sanoi eräässä konferenssissa vuonna 1995. Ja tämä on ymmärtääkseni ei nyt aivan minuutilleen ajankohtaista, mutta pikkuisen kuitenkin. Hän sanoi, olen epätoivoisesti kahvia vailla. Kiitoksia.